Sveiki ir sveikos, 13:07, Karolis Mankauskas prie pulto, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia dienos klausimas. Ką per metus nuo teroro atakos pasiekė Izraelis? Apie tai kalbėsimės. Šiandien žinia minimos pirmosios spalio 7-osios Hamas išpolio, per kurį Izraelio pietuose žuvo daugiau nei 1200 žmonių. Apie 250 buvo paimti įkaitais nugabenti į Gazos ruožą metinės. Po beprecedentinės atakos Izraelis įsiveržė į Gazą. Ir dėl vykstančių ten atakų prieš Gazos ruožo gyventojus, kurių bene geri 2 milijonai ten gyveno, maždaug Vilniaus dydžio teritorija, sulaukė nemažai kritikos ir protestų Izraelio vyriausybė. Na, po metų karas vyksta jau dviem frontais. Aš turiu omeny, Izraelis kariauja dviem frontais, turiu omeny, Libane vykdoma sausumos operacija. Ten šiandien Izraelio kariuomenė pranešė dislokavusi dar vieną diviziją dalyvaujančią operacijose Libane, tai jau trečioji divizijos dydžio grupė naudojama sausumos operacijai prieš Hezbollah. Sveikatos apsaugos ministerija Hamas valdomame Gazos ruože šiandien pranešė, kad per Izraelio ir palestiniečių smogikų karą, kurį sukėlė lygiai prieš metus surengtas Hamas išpolis, jau žuvo mažiausiai 1909 žmonės. Izraeliui likvidavus Hamas ir Hezbollah vadus, Iranas praėjusią savaitę paleido 200 balistinių raketų į Izraelį, laukiama Izraelio atsako, spėliojama, koks jis bus, ką jis apims, ir matyt, kad jo nebus, yra mažiausiai tikinčių. Tad kaip vertinti situaciją, ką per metus nuo teroro atakos pasiekė Izraelis, kokias pasekmes visą tai gali turėti, kalbėsimės mūsų laidoje. Visa tai, ką mes darom atvirai su jumis, skambinkit, jeigu norit prisijungti ir kur turini, pasidalinti savo repliką, įspūdžio ar klausimų 243-1431. Klausimas jums skamba labai paprastai, ar palaikot Izraelį, klausimas interneto svetainiai, palaikot, nepalaikot, palaikot palestiniečius, galit balsuoti ir taip pat žinių radijo programėliai palikti savo repliką ar trumpą komentarą. Profesorius Egdūnas Račius. Egdūnas yra Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, arabistas. Sveiki, profesoriau.
Gerą dieną.
Ir taip pat prie mūsų prisijungia Tadas Janušauskas, Vidurio Europos universiteto žydų studijų magistras. Sveiki, Tadai.
Sveiki.
Tai gal pradėkim vis dėlto nuo tokio klausimo. Žinot, prieš metus, kai įvyko ta tragedija, tas teroro išpolis, tuomet kalbėjausi su savo draugais Izraelyje ir nepamenu vieną pokalbį, vienas diplomatas man sakė maždaug, nu, gal pasibaigs, nėra gerai karas, blogis, bet va, vienas gali būti viena gera pasekmė šito karo. Sakau, kokia? Netanyahu vyriausybės gali nelikti. Na ir žiūrim, ką turim po metų. Po metų turim Netanyahu ir dar labiau populiarų Netanyahu Izraelyje nei buvo prieš metus. Profesoriau Račiau, kas čia įvyko?
Na, iš tikrųjų, turbūt taip sakyti, kad jis yra labai populiarus, turiu galvoje, dabartinis Izraelio ministras pirmininkas, ne visai teisinga, kad tam tikros apklausos galbūt indikuoja, kad jo tas nepopuliarumas, pabrėžiu, nepopuliarumas nedidėja, bet tas nedidėjimas turbūt yra labiau susijęs su atidėjimu, nes kaip bebūtų, jis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, vyksta teismo procesai, kol kas jie sustabdyti visiškai natūralu, dėl to, kad jis yra ministras pirmininkas, ar apskritai, sakykime, bendrai fonas turbūt ne tam palankus, bet kaip žmogus, kuris, na, panašu, kad galbūt yra padaręs nusikaltimų, jis matyt nėra labai populiarus. Kas galbūt iš dalies yra populiaru, arba kas yra, kas imponuoja daliai bent jau visuomenės, yra tai, kad, na, jisai yra ryštingas, jis nedvejoja, ir aš nesakau, kad prieš tai buvę visi Izraelio ministrai pirmininkai buvo neryštingi, daugybė buvo ryštingų, prisiminkime Arielį Šaroną ir kitus, bet pats faktas, kad, na, pastaruoju metu jo tas ryštingumas imponuoja žmonėms ir ypač, na, šiaurinėje dalyje, kovojant prieš Hezbollah, kuri, na, atrodė, ir čia mes vėl dabar suprantame, kad yra tam tikros mitologemos, kad ji tokia nenugalima, ji tokia didelė, ji tokia svarbi, ir vis dėlto jis, turiu galvoje, ministras pirmininkas nepabūgo, pradėjo operaciją prieš Hezbollah, kuri, na, tam tikrą sėkmę jau vainikavosi ir tai neabejotinai tą populiarumą kelia. Bet jei žiūrėsim ilgalaikėje perspektyvoje, manyčiau, kad nereikėtų užbėgti įvykiam už akių ir sakyti, na, kad jis liks istorijoje kaip itin populiarus ministras.
Aš čia dvi apklausas greitai atsidariau, paskutinės štai, ką matau, viena iš apklausų sako, nu, kanalų skirtingų darytų, man sunku juos įvertinti, kiek jie patikimi, bet Netanyahu 38% pasak vienos pliusas, palaikymas visuomeniai kita, regis, štai BBC pasižiūriu, 41 regis rodo procentą ir tai yra vis tiek daugiau nei buvo anksčiau, nei buvo prieš metus. Tadai, kaip jūs vertinat, vis dėlto sustiprino Netanyahu vyriausybė šitas karas ar ne?
Aš pirmiausia noriu prisiminti irgi praėjusiu metu spalio 7-ąją irgi parašiau savo draugams Izraelyje. Mastą atakos sužinojau tik tai vakare, visą dieną nesikiau naujienų ir kaip parašiau savo vienai draugiai, jinai man atrašė, kad baisu, įprasti dalykai, bet kokioji trečioji ir ketvirtoji trumpoji žinutė, jinai parašė man baisu įsivaizduoti, kad bus gazo iš šiandien. Tai čia matot, nu, turbūt išsiskiria reagavimas po viso šito. Tai yra žmogus, kuris užaugo antros intifados metu Jeruzalėje, kuris vos išvengė vieno sprogimo autobusą ir taip toliau. Tai turint tai omenyje, aš norėčiau visų pirma nepamiršti konteksto ir nepradėti vėl kalbėti nuo spalio 7-os kaip nuo atspirties taško, nuo kurio viskas prasidėjo. Spalio 7-ai buvo pasiekmė beveik 60-mečių okupacijos, gazos blokados ir taip toliau. Tai nes nei rytoj, nei poryt, nei visas kitas dienas mes neminėsime to, kas vyksta gazoje. Dėl Netanyahu taip pat. Irgi nežinau. Aš manau, kad tai nėra toks svarbus klausimas. Aš suprantu, kad galbūt norisi jį atsakyti, bet galbūt daugiau reiktų koncentruotis į tai, kas įvyko Gazoje per paskutinius metus. Aš visai neseniai perskaičiau lietuvių kalbą ir rašiau, kas yra prieinama Wikipedijos straipsnį, kuris yra tik tai anglų kalba, Wikipedijos straipsnį, kuris vadinasi Izraelio karo nusikaltimai Izraelio Hamas kare. Tai yra beveik 2 valandas, aš skaičiau tą tekstą, galutinis produktas yra 2 valandas beveik. Ir tai yra didžiulis ilgas tekstas. Ir tai yra karo nusikaltimai, aišku, inkriminuojami, niekas jokių sprendimų dar nepriėmė. Ir tai yra tik tai nuo praėjusių metų spalio iki šių metų rugsėjo 23-os. Tai aš norėčiau šito konteksto nepamiršti. Netanyahu iš vienos pusės bando išsaugoti savo kailį, jis dėl to elgiasi taip, kaip elgiasi, bet iš kitos pusės, man atrodo, jis yra daug labiau mesijanistinis kažkoks tai fanatikas, kuris dabar skandina Izraelį į didelį pavojų, tam, kad įgyvendinti tą didįjį norą galbūt nugalėti Iraną kare, kurį nori įtraukti Jungtinės valstijas. Bet turbūt labiausiai tai užimti visas okupuotas teritorijas ir sukurti tą didį Izraelį, bet ateityje.
Tai jo populiarumas, man atrodo, čia yra
penktas klausimas.
Penktas klausimas, bet kadangi tai yra pagrindinė figūra politinė ir tame kare, aišku, norisi geriau suprasti, kiekgi visuomenė palaiko šitą figūrą, kiek visuomenė legitimizuoja šitą politinę figūrą. Štai klausimas profesoriui.
Matot, aš atsiprašau dar apie Izraelio visuomenę, aš dar norėčiau paminėti kitą statistiką, kad
beveik daugiau kaip 2/3 Izraelio žmonių, Izraelio piliečių pagal apklausų buvo ne viena. Mano, kad Gazoje buvo panaudota per mažai jėgos karinės arba užtektinai. Tų, kurie mano, kad per daug yra vos 2%. Tai jūs galite įsivaizduoti, aš suprantu, kad jie turbūt ne visą informaciją gauna, yra spragų žinių, bet nepaisant to, tai mes turim labai traumuotą, labai galima sakyti drąsiai propagandos išplautą visuomenę, kuri dabar išėjusi į kažkokį tai šventą karą. Tai kad ta visuomenė galbūt dėl kažkokių tai sėkmių Netanyahu gali jį pradėti remti, tai yra ne visiškai nenuostabu.
Egdūnai, račiau, vis dėlto, na, tas, ką Tadas minėjo, vis tiek 40 beveik 2000 Gazoje žuvusių, sako sveikatos ministerija. Kitoj pusėj, sakykime, irgi yra tragedija, teroro aktas, nuo kurio mes atsispyrėm 1200 aukų. Apie tokį skaičių, aišku, įkaitų dramos ir šiandien vėlgi ryte skaičiau apie dar vieną nužudytą įkaitą. Ir tas klausimas proporcingumo, jėgos naudojimo, žinot, jis nuolat keliamas ir tai yra turbūt viena iš priežasčių, kodėl Izraelio pozicijų pasaulyje palaikymo tų pozicijų nėra tiek daug turbūt, kaip Izraelis pats norėtų. Kaip jums atrodo, neperlenkė lazdos, proporcingai adekvačiai naudoja galios resursai Izraelis? Ką rašo mūsų klausytojai, štai, aha, tai gal atsakykite šitą klausimą ir pacituosiu vieną kitą repliką.
Na, aš jau turbūt ne kartą susakęs, kad operuoti ar žongliruoti statistiką matyt nėra, jeigu bandome būti nešališki, nelabai turbūt yra paranku, kaip tik paranku tiems, kurie nori kažką įrodyti. Ir žinoma, mes galėtume sakyti, už vieną įsivaizduojamą, reiškia, tą jau paimtą izraelietį į nelaisvę ar nužudytą, bet tiek ir tiek nužudytą palestiniečių, na, arba už kelis sužeistus izraeliečius, tiek ir tiek libaniečių jau yra nužudyta, jeigu tai platesnį kontekstą. Aš manau, kad tai nelabai produktyvu čia šiuo atveju. Tas proporciškumas nėra svarbus, bet svarbu tai, ką jau Tadas Janušauskas pasakė, kad jeigu mes kalbame apie tarptautinę sistemą, apie tarptautinę teisinę sistemą ir yra lyg ir sutarta, kas yra nusikaltimai žmogiškumui, kas yra karo nusikaltimai. Ir va čia tada klausimas yra net neskaičiuose, 40 tūkstančių, ar tik du žmonės buvo nužudyti tokiu būdu, kuris gali būti kvalifikuojamas kaip karo nusikaltimas. Tai manyčiau, kad čia galbūt ties tuo reikėtų susitelkti ir aišku, turbūt didysis klausimas yra, ar mes apskritai va čia diskutuodami tikime, kad Izraelis, na, Izraelio pareigūnai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taip kaip, tarkime, Serbijos ar Jugoslavijos aukščiausi vadai buvo savo laiku patraukti. Tai iš principo, ar mes kalbame apie tai, kad ta sistema dar veikia? Jei ji veikia, jei tie žmonės gali būti patraukti, galbūt kai kurie iš jų pasirodys nepadarė nusikaltimų, bus išteisinti, taip Hagos tribunolė, bet kur kitur irgi vyksta, tai tada mes galėsim sakyti, kad sistema veikia. Ir tada galbūt net tie proporciškumai kažkaip kitaip pasirodys. Kol kas mes, na, išties gyvename, na, ne tai gal karo tame rūke, bet iš dalies ir jame, ir tie skaičiai, ir kas atsakingi, kodėl tie sprendimai būtų, mes iš tikrųjų jų kol kas neturime, ir matyt įvertinti, tai galime emociškai tik tais kol kas, sakyti, va, žiūrėkit, kokie baisumai, bet teisiškai mes matome, kad arba apskritai nebus įmanoma įvertinti, arba tai yra atidedama kažkokiam neribotam laikui.
Ką rašo mūsų klausytojai, ar palaikot Izraelį balsuodami 40% taip spaudžia mygtuką, 48% ne ir dar 12% renkas sunku pasakyti. Tai yra laidos, dalyvių laidos auditorijos apklausa, ką rašo kiti mūsų žmonės besiklausantys. Šaras, palaikau Izraelį. Tomas, labai keistas klausimas, ar palaikot, gal jei palaikyčiau, bet yra ir žudomi moteris ir vaikai. Klausimas profesoriui Egdūnui, Izraelio karinė doktrina daja neproporcingas jėgos naudojimas prieš civilinės infrastruktūras, ar tai, kas vyksta dabar, atitinka šios doktrinos taikymą. Mums europiečiams toks žiaurumas, manau, nesuvokiamas, tik neįtikėtina, kodėl aktyviai smergdami Rusiją palaikome beveik aklai Izraelį. Reinaras dar jungiasi mūsų klausytojas. Sveiki.
Sveiki, gerbiamieji. Principe, žino statistiką, ne, kad šią dieną virš 22 tūkstančių yra nužudyta vaikų, būtent Izraelio kariuomenės. Tai ką tai reiškia? Tai principai, tai yra holokaustas ir tai patvirtinta jau ne vieno teismo būtent iškelto būtent Izraeliui. Izraelis iš ko susidaro? Iš žydų, ne, sakykime. Tai be abejo, nes aišku išvada, kad žydai šiai dienai jau turėtų užmiršti apie antisemitizmą ir visokias tokias apraiškas, kurias jie bando šitą savo priteisti, kaip sakoma, iš antro pasaulinio karo. Ir šiai dienai viską tai susiniveliuoja. Ir aš manau, kad jeigu ir toliau žydai toliau elgsis taip kaip dabar, tai praktiškai jie gali lygybės ženklą dėti, nacijai ir žydai lygybė. Ta prasme, ir tai matosi vis daugiau pasaulyje. Ir net ir Amerikoje, sakykime, kada žydų palaikymas labai didelis buvo anksčiau, tai labai vis didėja būtent atvirkščiai. Ta prasme, pasmerkimas žydų tautai vis didėja ir patys žydai buvo kalti. Ir šiai dienai Lietuvoje mes, jeigu ginam, tai darom labai didelę klaidą. Mes turim jos irgi taip pat pasmerkti, kaip ir visas pasaulis.
Kągi, dėkui klausytojui, nežinau, čia nacių ir žydų lyginimas, ar tada jūsų nuomonė adekvatus?
Ne, tai yra truputėlį, žinau, sudėtinga atsakyti. Visų pirma, tai lyginamas su holokaustu, tai absoliučiai ne, nes tiesiog ne, turbūt nesuprantama yra holokausto mastas, idėja ir formatas ir gausybė kitų dalykų, tai yra nesulyginami dalykai ir tikrai negalim lyginti. Kita vertus, sveikatos apsaugos ministerija garbus prieš porą savaičių berods paskelbė sąrašus to vardais pavardėjom identifikaciniais numeriais nužudytųjų žmonių ir tenai pirmi 14 puslapių buvo, prie amžiaus buvo parašyta nulis, tai yra iki vienų metų kūdikiai. Tai irgi yra tiesa. Tai šiaip su kai kuriom nacių politikom lyginti aš labai didelės problemos nematau, bet kalbėti apie holokaustą, tai tikrai ne, tai yra skirtingi dalykai. Genocidas, taip, holokausto iki holokausto čia yra dar.
Dėl Lietuvos, čia buvo keli komentarai, matau, ir dabar yra Lietuvos palaikymas Izraelio, atsiprašau, kaip jums, profesoriu, vis dėlto jisai regis, ar Lietuva turi čia kokį pasirinkimą šitoj situacijoje?
Na, jeigu mes žiūrėsim taip vėlgi per tarptautinės sistemas prizmę ir, sakykime, balsavimai, kurie vyksta Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje ir žiūrime kaimyninės valstybės, Latvija, tarkime, Estija, jos balsuoja kitaip. Ar jos turi pasirinkimą ar ne? Ar jos gyvena šalia Rusijos, ar jos tikisi Jungtinių valstybių apginimo, ar jos tikisi Izraelio investicijų? Na, sunku atsakyti, aš taip negalėčiau iškart vienreikšmiškai pasakyti, bet jų balsavimai yra šiek tiek skirtingi ir tada, na, natūralu, kažkas gali klausti, o kodėl Lietuva taip išsiskiria, apskritai iš daugybės ir Europos valstybių, konkrečiai ir Europos Sąjungos, ir, na, atrodytų ten, kur net tokie nekalti balsavimai jau nelabai griežti Izraelio atžvilgių, gal labiau, na, sakykime, apskritai palaikyti, na, palestiniečių valstybingumą. Ir Lietuva geriausio atveju susilaiko. Klausimas yra, kodėl? Kodėl tautų apsisprendimo teisės rėmuose, mes čia tikrai nekalbam, kad kažkokia teroristinė organizacija turėtų valdyti Palestinos valstybę, bet apskritai, kad palestiniečiai kaip politinė tauta turi teisę į valstybę. Lietuvos atstovai Jungtinėse tautose susilaiko, suprantama, užsienio reikalų ministerijos įsakymu. Galbūt, čia spekuliatyvu, bet galbūt mes kalbam apie tam tikras istorines atsitis, kurios neleidžia.
Aha, jeigu gali, tadai šiek tiek išsijungit mikrofoną, nes lyg ir gatvės triukšmas pasijungus girdėsi jūsų mieste. Egdūnai, prateskit, prašau.
Taip, tai šiuo atveju galbūt istorija šiek tiek, na, mus dar slegia, tos patirtis, kurias Lietuva arba kai kurie lietuviai turėjo ir žiūrint iš Izraelio ir ypač iš Jungtinių valstijų perspektyvos, kad, na, Lietuva yra kaltinama istoriškai prisidėjusi prie holokausto, apie kurį ką tik kalbėjome, tai yra tam tikros skolos įsivaizduojamos, tariamos arba ir realios žydų tautai, Izraeliui kaip valstybė ir, na, tai galbūt neleidžia to tokio įsivaizduojamo, susikonstruoto barjero mums patiems perlipti ir, na, nesakau, kad nepriklausomai mąstyti, bet galbūt šiek tiek savarankiškiau.
Du momentai, turbūt tas skolos momentas tada yra, ką minėjo mūsų sudalyvavimas dalies tautos holokauste ir antras momentas yra sąjunga su Jungtinėm valstijom. Žinia, Amerikoje žydai, Izraelis, irgi sąjungininkas Amerikos turi milžinišką įtaką ir Lietuva galbūt nedrąsiai jaučiasi tam tikrą prasme užimdama vienokią ar kitokią poziciją dėl to, kad tai gali sukelt bangų Amerikoje.
Taip, visų pirma, tai tie balsavimai Jungtinėse tautose, jie simboliškai yra galbūt gražus, bet aš taip pat, matot, problema man dažnai kyla su šitu klausimu tokia, kad, sakykime, dabar debatų laidose dėl Seimo rinkimų, tas vienas klausimas, kuris būna skirtas aptarti Palestinos Izraelio klausimą, jisai yra būtent šitas, dėl balsavimų Jungtinėse tautose. Ir tai yra klausimas, kuris yra iš esmės nesvarbus. Nu, balsuosim mes taip, kaip Latvija yra, tai nubalsuosim taip, nu ir kas. Virš 100 šalių balsuoja taip, nu ir kas, niekas nesikeičia. Po truputį, galbūt simbolika, galbūt tai yra naudinga. Bet, vat, pavyzdžiui, Seimo debatas, aš nenorėčiau, kad tas vienintelis klausimas būtų toksai. Kodėl Lietuva tai balsuoja, nu, žinot, sudėtinga atsakyti, viskas, ką susakė, turbūt yra tiesa. Dėl holokausto aš norėčiau tik tai tokį atskirtį padaryti, kad svarbiau yra ne pats holokaustas, kaip toksai, kas įvyko, bet labiau jo atmintis. O atmintis yra, jinai yra formuojama, jinai yra minkoma, jinai yra visaip daroma. Tai yra, tai iš dalies galbūt yra ta kaltė, bet ta kaltė jinai turi kažkaip, jinai kažkaip veikia tos žmonės, kurie priima sprendimą vienai per kitai balsuoti. O kaip va, ta kaltė ateina iki jų, trečios kartos galbūt žmonės po holokausto. Va čia yra klausimas. Ir taip, tai yra susiję, bet žinot, nu, mes negalim visų pirma tai bausti palestiniečių už tai, kad buvo holokaustas. O kitas dalykas, nu, nežinau, tiesiog labai, labai platus klausimas, kodėl Lietuva taip ar kitaip balsuoja. Ir baisu yra, kad nebūtina keliauti iki to kito kraštutinumo, nu, atrodo, kad Lietuva galbūt nenukeliaus, bet kitas kraštutinumas yra Vokietija, kuri su ta savo kalte dabar yra visiškai užgniaužę bet kokį pasipriešinimą, bet kokį kritiką Izraelį, ir ten yra tiesiog baisu.
Berlyne, turbūt ne vien tik tai Berlyne, yra tų protestų ir universitetinių protestų vakaruose gana aktyvių, tai tas matyt visuomenės laikysenas irgi tam tikras atspindi. Ernestas, šaunuolis Izraelis, Gazą reikia nušluot nuo žemės paviršiaus, Gazos teroristus gali palaikyti tik leftis, tai dėja Lietuvoje daug turim tokių palaikytojų. Yra šiaip Lietuvoje ta tendencija, kad kažkaip į liberalią kairę žiūrima kaip į tokius, na, žodžiu, čia maždaug nesusipratėliai jūs, va šiandien reikia mums tvirto, stipraus, energingo piliečio, ne kažkokio, kuris čia keltų klausimus ir nebūtų ryštingas, drąsus ir taip toliau ir panašiai. Profesorių Račių.
Na, aš sakyčiau, čia truputėlį jau kitą, aišku, temą įbrendame apie Lietuvos tą politinį spektrą, ir taip, aš irgi girdžiu, kad kalbam apie tuos įsivaizduojamus kairuolius, leftistus, ar kaip jie bus pavadinti, bet kiek aš suprantu, dabartiniame parlamente jų nėra, nes, na, tiesiog aš net pažįstu tų tokių žmonių, ir jeigu žiūrėsime į partijų programas, kurios ketina dalyvauti, na, dalyvaus rinkimuose, kaip dabar žinom, greitai artėjančiuose, tai ten yra kelios partijos, kurios, na, atrodytų šituo klausimu, turiu galvoje Izraelio palestiniečių ar plačiau, sakykime, vidurio rytų problematikos klausimais, na, lyg ir išsiskiria, bet kaip ir žurnalistai juos kalbindami sako, bet jūs juk nesitikit patekti į parlamentą, ir jie, na, irgi pripažįsta, kad greičiausiai ten nepateks, taip kad galbūt tas leftistinis baubas, kuriuo čia operuojama, yra, na, jis yra galbūt kažkur, bet labai smulkus, ir turbūt, na, jeigu išties tai yra kažkoks baubas, tai matyt, mes galbūt neturėtume daryti čia kažkokios didžiulės problemos. Kita vertus, aišku, yra klausimas, kieno palaikymas yra, na, čia leftisnis ar kažkoks kitoks, jeigu kalbėsime apie Ukrainą, jeigu tada atitinkamai Putino režimas yra kažkoks tas radikalus, galbūt dešinysis įsivaizduojamas ar dar kas nors, ar jis kaip tik irgi matomas kaip leftisnis, ir tada mūsų palaikymas nėra leftisnis Ukrainos. Ir čia tas žaidimas nebeveikia kažkaip. Tai aš manyčiau, kad jeigu būtų galima tiesiog analitiškai tą transplantuoti, tai greičiausiai tie argumentai, kuriuos pritaiko žmonės kalbėdami, kad tie, kurie nepalaiko Izraelio arba, na, sakykime, palaiko palestiniečius, jie yra kažkokie tie baubiškieji leftistai. O tie, kurie palaiko Ukrainą, na, jie netokie.
Egdūnai, prognozė jūsų trumpai. Kaip atrodys situacija toliau, matant, kad jau ir antras frontas, Libanas, Gaza, Iranas, trečias gali frontas atsidaryti. Kas bus? Ko laukia?
Aš manyčiau, kad mes turėtume apsibrėžti laiko terminą, ar mes kalbame savaitės, mėnesio, metų perspektyvoje.
Nu, po metų kokią situaciją turėsim.
Nedrįščiau komentuoti. Man atrodo, kad Tadas Janušauskas labai gerai pasakė, kad iš tikrųjų dabartinės vyriausybės tikslas, tas toks mesijanistinis, ir manau, kad labai taikliai pasakyta, yra pamatyti Irano režimą žlungant. Galbūt ne savomis rankomis, bet būtent amerikiečių raketomis. Na, ir dabar jos tos raketos yra amerikietiškos, kurias naudoja Izraelis aplinkui save, bet sakykime, kad patys amerikiečiai tas raketas pradėtų mėtyti ant Teherano, ir va tokiu būdu Netanyahu, būdamas ar nebūdamas ministrų pirmininkų, galėtų sau ir visiems pasakyti, žiūrėkit, kokį dalyką dalyką aš pasiekiau. Tai čia yra tas, na, ar drambliuko svajonė, ar kaip mes galėtume įvardyti, aš bijočiau pasakyti, nes dabar jau panašu, kad Netanyahu išties pasidavė pačių radikaliausių savo ministrų įtaigavimui ir gali eiti vabank, ir aš jau nebenustepčiau, kad Izraelis išties sugebėtų išprovokuoti Irano įsitraukimą į, žinoma, jau tada kalbame, globalų karą. Ar tai būtų pradžia trečiojo pasaulinio? Nežinau.
Nors dar prieš mėnesį, kai mudu kalbėjomės, lyg ir atsargesnė buvo jūsų versija, atsargesnė prognozė, bet ta situacija taip greitai keičiasi, kad ir prognozės, matyt, turi keistis. Kągi, dėkui, profesorius Egdūnas Račius, Vytauto didžiojo universiteto arabistas, ir Tadas Janušauskas, Vidurio Europos universiteto žydų studijų magistras. Mes grįšim prie dienos klausimo po žinių. Taigi, tęsiam laidą. Metai laiko nuo Hamas surengto teroro išpolio prieš Izraelį, per kurį žuvo 1200 žmonių, ir, na, Izraelis po to pradėjo taip vadinama Gazos operacija. Šiandien jau ta operacija ne tik Gazoje, bet ir šiaurėje, Libane, sausumos operacija, kelios divizijos į ją įsitraukusios sausumos divizijos. Ir Michaelis Frišmanas su mumis, Izraelio kariuomenės rezervo majoras. Michaelis, sveiki, tikiuosi turėsim gerą ryšį ir pokalbį. Sveiki.
Sveiki, labadiena, Aurimai.
Kokios nuotaikos Izraelyje? Metam praėjus, jūs beje gyvenot Aškelone, visai šalia Gazos, vos keli kilometrai nuo Gazos, ir pamenat tas teroro atakas, kurios buvo įvykdytos, kaip jas prisimenat?
Taip, iš tikrųjų praėjo metai, sunku patikėti, kad jau pilni metai, viskas atrodo kaip nuo tos dienos kaip diena, labai ilga diena. Karas prasidėjo tą dieną ir tiesiog eina toliau. Pas mus vyksta nemažai ceremonijų kiekvieną mieste ir vyriausybėje. Ir vat aš šiandien, kaip dabar su jumis kalbu, padariau pertrauką nuo darbo. Ir iš ryto mes irgi darbe turėjom tokią ceremoniją, atminimas. Suprantate, galima pasakyti, kad kiekvienas Izraelio gyventojas turėjo kokį nors pažįstamą. Aš turėjau gal kokius 4-5 pažįstamus, kurie žuvo tą dieną. Ir kiekvienas, aišku, atsimena, ir aš kaip Aškelono gyventojas, kaip jūs pasakėt, netoli Gazos, nuo sienos, tai mes ir sėdėjom nemažai dienų šitam specialiam kambarį, ir nemažai mūsų mieste raketų krito. Bet, aišku, gyvenimas ėjo toliau ir, kaip sakant, kiekvienas su savo gyvenimu. Plus prisidėjo tas reikalas, kad ir daug kas buvo paimtas į armą, mobilizuotas. Aš buvau apie 4 mėnesius irgi mobilizuotas. Gyvenimas taip šiaip grįžta į savo kelią, bet, aišku, karas tik tai stiprėja. Ir jeigu ta diena buvo Izraelio, kaip pasakyti, labai, labai silpnas momentas. Tai dabar, kai praėjo metai, mes parodom visam pasaulį, kas yra iš tikrųjų Izraelio armija ir gali kovoti keliose frontuose. Ir mes laimėsim, be jokio abejonių.
Palaikymas vyriausybei išaugo per tuos metus, ir tai, ką jį daro, turiuomenį Gazoje, nepaisant to, kad kyla daug ir jūs pats matot ir girdit tarptautiniai bendruomeniai visokių klausimų, ir reputacinių klausimų, ir tarptautinės teisės klausimų. Ar aišku, pavyzdžiui, šiandien, kas toliau bus, vat, tie 2 milijonai Gazos gyventojų, kas su jais bus, ir kokia yra strategija, ar ją šiandien jūsų vyriausybė žino?
Nu, kaip aš jums pasakyčiau, aš jaučiu, kad ta strategija yra pagal, kaip mes žiūrim šitą reikalą, kad mums reikia tas organizacijas sunaikinti. Ir šitas dalykas ir pasaulis supranta, ir atrodo nemažai, ir kaip sakant, ir pasaulis daro. Aš prieš keltą dienų girdėjau, kad Lietuvoje priėmė Seimą įstatymą prieš tų Irano jėtulų, irgi kaip organizacija, kaip teroro organizacija, ir aišku, daugiau valstybių šitą daro. Tai kol kas tokia strategija, kad su Gaza šiaip taip tas teroro organizacija Hamasas jau labai susilpnėjo, bet aišku, dar turi dar nemažai galimybių, Ir vat prieš keletą savaičių prasidėjo tikras jau karas prieš antroji organizacija, kuri, aišku, turi visą ryšį ir turi vieną galvą, kur sėdi Teherane. Aišku, buvo sunku kovoti dviejose frontuose iš pačios pirmos dienos. Tai vat, strategija yra tokia, su vienu mes dabar užbaigėm darbą, dabar pradedam su antru. Sunku pasakyti, kas bus toliau su gyventojais, ten, aišku, ten didelė tragedija, bet, kaip sakant, ta tragedija jie atvedė ant savęs ir, man atrodo, šitie klausimai turės būti spręsti visam pasauliu, kaip ten toliau, ką ten daryti. Bet kol kas reikia laimėti tą karą, reikia jos sunaikinti lygi galo.
Visuomeniai nėra baimės, kad šalis įsivels į labai platų didelį karą, turiu omenyje Hezbollah, Gaza, Iranas ir taip toliau.
Nu, kaip jums pasakyti, čia gal yra tokia biškį baimė, kas bus toliau su Teheranu, su Iranu, kad su Hezbollah gal ir galėsim susitvarkyti. Bet, aišku, Teheranas čia didelė valstybė ir turi daug labai galimybių. Ir čia didelis klausimas, kaip čia bus toliau. Aišku, niekas nenori su Iranu dabar pradėti tokį tikrą karą, užtat, kad man taip atrodo, kad Izraelis ne visai gali, kaip sakant, kaip viena valstybė kariauti su Iranu. Čia, aišku, turi būti tokia didesnė koalicija. Bet dėl tokių dalykų, kad vat, mūsų gyventojai galėtų grįžti į šiaurės, ten, kur gyveno prie Libano sienos, ir gyventojai, kurie buvo prie Gazos, kad galėtų grįžti. Šitie dalykai iš tikrųjų įvyks. Čia dar klausimas, atrodo, keletą mėnesių. Ir man atrodo, kad mes jau busim po to geriau situacijai.
Bet iš esmės, Michaeli, jūsų nuomonė, Izraelis neturi sustoti dabar, o turi toliau eiti pirmin su visa ta saugumo operacija, kurią vyriausybė vykdo.
Taip, mes visi galvojam ir vat, jeigu jau atsitiko šitas momentas ir jau mes valstybė buvo taip užpulta prieš metus, tai jau reikia padaryti vieną kartą, atrodo, tvarką ir davesti tą darbą lygi galo. Nesvarbu, kiek tas kainuos, nesvarbu, kiek čia gali įsitraukti, bet visi taip jaučiasi. Visi ir tie žmonės, kurie dabar ne savo namuose, jie irgi sako, mes dar galim būti viešbučiai, mes dar galim gyventi, nežinau, kur pas draugus, bet daveskit šitą kartą, šitą reikalą lygi galo. Vot ką jie prašo nuo vyriausybės ir normės.
Lyginant su tuo, kas buvo prieš metus, jūsų gyvenimas, jūsų miesto gyvenimas, nežinau, kažkas akivaizdaus pasikeitė šalyje, ar, nežinau, daugiau kariuomenės mato, daugiau dar kažko savo mieste, ar vis dėlto lyginant su tuo, kas prieš gerus metus buvo lygiai tas pats?
Daug kas pasikeitė, kaip sakant, ir pas mūsų šeimoje, ir visuomenė, ir mieste. Sakykime, galiu duoti tokį pavyzdį, kad mano nemažai pažįstamų, kurie nelaikė automatą, asmeninį automatą, padarė licenziją ir laiko, ir vaikšto su joj, ir, kaip sakant, ta visa ta, kaip mes jaučiasi, ta security, labai, labai pablogėjo. Ir yra toksai noras visą laiką būti, kaip sakant, paruoštas, jeigu atsitiks toksai teroro aktas ar kas nors. Nemažai kas kalba apie gal iš kur nors kitur gyventi, išvažiuoti, gal čia yra, kaip sakant, vieta, kurią nelabai gerai auginti vaikus ir nežinia, kas bus toliau. Pas mane tokių minčių nėra. Aš esu Izraelio patriotas. Lygi 6 metų buvau Lietuvos patriotas, po 6 metų pasidariau Izraelio patriotas. Tai tiesiog nėra, pas mane tokių, kaip sakant, idėjų nėra, bet daug kas apie šitą reikalą šneka. Ir tiesiog yra nemažai tokių visokių problemų ir visi galvoja apie ateitį. kaip čia mes galėsim toliau gyventi.
Ką rašo mūsų klausytojai, priminsiu, Michaelis Frišmanas, Izraelio armijos rezervo majoras su mumis ir kaip sakė, keturis mėnesius per šiuos metus atliko karinę tarnybą. Koks ten periodiškumas? Nežinau, vat man įstrigo toks mūsų pokalbis, Michaeli, mes kažkada kalbėjomės ir tarėmės pasikalbėt. Ir jūs ryte man anksti parašėt žinutę, maždaug mane jau paėmė į kariuomenę, nors dar vakar vakare viskas atrodė visai kitaip. Gali tave greitai kažkur tai pakviesti ir tu turėjai. Aha, klausimas buvo apie tai, kad aš pamenu, mes kalbėjomės kažkada prieš gerą pusmetį ir planavom kitą dieną pasikalbėti ir pats Michaeli parašė, kad aš jau turiu eiti į kariuomenę, nes gavau žinutę, kad privalau prisistatyti ten ir ten ryte ir jau kitą rytą visai kitai perplanuot viską. Tai žodžiu, labai staigiai gali tas gyvenimas karo situacijoje pasikeisti. Na, mūsų klausytojai dar reaguoja ir rašo apie tai, kad mums naudinga palaikyti Izraelį, skaudu, kad neišvengiama vaikų aukų, rašo klausytojas. Svarbu, kad Izraelis informuoja prieš vykdydamas daugumą operacijų. Kaip ten su tuo informavimu ir, na, palestiniečiai, Gazos sveikatos ministerija skelbė apie 42 tūkstančius aukų, beveik 42 tūkstančius aukų per metus.
Jo, tai vat, kaip jūs pasakėte, ir taip iš tikrųjų yra visą laiką, kada sakykim, užeina į kokį miestelį ar į kokią vietą, kur supranta, kur ten dar liko teroristai ir kur dar ten yra gal ginklų, praneša. Aš tiesiog mačiau tos popieriukus, kaip taip atrodo, iš lėktuvų paleidžia tokius popieriukus ir parašyta, kur žmonės turi pereiti, į kokią vietą, kad ten negali būti safe. Ir tas čia yra tik tai vienas būdas iš dalykų, kur daro IDF, kad būtų, aišku, ko mažiau aukų, civiliniai žmonės, kurie, aišku, didelioj bedoj ten. Antras dalykas, aš žinau, kad kaip sakant, maistas, vanduo, benzinas, viskas užeina kiekvieną dieną. Nėra ten jokios tokios padėties.
Dėkui Michaeliui Frišmanui, Izraelio kariuomenės rezervo majorui. Ačiū, kad prisijungėt ir papasakojot, kaip situacija regis jūsų akimis.
Jeva Koreivaitė su mumis. Jeva yra tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja. Iranistė, sveiki, Jeva.
Sveiki.
Na, aišku, pirmas klausimas turbūt iranistai šiandien stebinčiai situaciją artimuosiuose rytuose. Kas toliau, kaip pati matai vis dėlto tą eskalacinę spiralę, ar yra nuojauta ir kvapas parako, kad kažkas čia bus rimto didelio regioninio ir nelabai gero?
Akivaizdu ir Izraelis tai deklaruoja, kad jis nori sunaikinti tą vadinamą pasipriešinimo ašį. Tai yra organizacijos dvi, tai yra Hamas, Hezbollah ir Irano režimas, kurie yra vieninteliai likę realūs Izraelio priešai, nes ta žinutė, kad Izraelis supapta priešiškos arabų valstybės, jinai yra jau pasenusi. Arabų valstybės yra pasirašusios su Izraeliu taikos sutartis ir iš esmės yra pavargusios nuo to besitęsiančio konflikto ir netgi arabų šalis turbūt neįtin pergyventų, jeigu Hamas, Hezbollah ir tas pats Irano režimas kristų. Tai yra tokia likusi, sakykime, pasipriešinimo ašis. Čia kalbam ne apie Izraelio įkūrimo, o apie Izraelio politika, kurią jis įveda, tai yra aneksija realiai palestiniečių teritorijų ir va šitos dvi organizacijos ir Irano režimas sako, kad tai netinka taip, kaip Izraelis elgiasi ir mes tam priešinamės. Vėlgi, aišku, yra tų kitų priežasčių, kodėl Iranas inicijuoja tą pasipriešinimo ašį, bet šis mes Izraelio tikslas yra ją sunaikinti ir du iš trijų taikinių yra šiuo metu atakuojami, tai yra tie Hamas, tie Hezbollah, tai yra Libanas ir Gazos ruožas. Izraelis taiko tą vadinamą Dahija doktriną, tai yra tokia doktrina, kuri pradėta, manoma, taikyti 2006 metais, tai yra, kai Hezbollah kovojo su Izraeliu karą. Ir tuo metu būtent Tahrir rajonas Beirute buvo beveik labai stipriai apnaikintas. Ir šita doktrina tai yra domicidinė doktrina, tai kitaip tariant, kad yra sunaikinama visa infrastruktūra ir taikom civilinis sektorius, nepaisoma civilinių aukų, tam, kad civilinė populiacija atsisuktų prieš tas organizacijas, kurios kovoja su Izraeliu. Tai jinai buvo taip pat taikyta 8-9 metais Gazos ruožė, dabar Gazos ruožė ir panašu tai, kad Beirute dabar tas pats vyksta. Tai
vietinė populiacija, jinai nusisuka nuo to organizacijų, tokių kaip Hezbollah, Hamas, kaip jums atrodo vis dėlto, ar dar labiau konsoliduojasi?
Mes dabar neturim duomenų, kas šiuo metu vyksta, bet, sakykime, kai 2006 metais kovojo Hezbollah karas su Izraeliu, tai populiacija nenusisuko. Tuo metu apklausos duomenys rodė, kad visos konfesinės grupės, tai yra tiek šijitai, Hezbollah yra šijitinė organizacija, tiek sunitai, tiek druzai ir krikščionis palaikė 80% Hezbollah po to konflikto įvykusio, per kurį iš tikrųjų ta civilinė populiacija labai stipriai nukentėjo. Ir šiaip pastebima iš tikrųjų, ką verta paminėti, kad būtent konfliktų metu su Izraeliu tie Hamas, tie Hezbollah palaikymas labai stipriai išauga. Tai nenusisuka, nors akivaizdu, kad aišku, tai yra toks testinis procesas ir kad anksčiau ar vėliau turbūt tos bendruomenės jos pavargsta nuo nuolatos vykstančio konflikto ir tai, kad dėl Palestinos intereso, sakykime, Libano visuomenė labai stipriai šiuo metu kenčia, tai natūralu, kad tas nuovargis išsekimas, kad jisai didėja, to labiau, kad Libanas yra be galo sudėtingoje situacijoje po to, kai prieš kelis metus įvyko Beirute vienas didžiausio pasaulio istorijoje nebrandolinis sprogimas, ten infliacija Libane yra virš 200%, natūralu, kad ta visuomenė yra labai stipriai pavargusi. Ir suvargusi, na tai gali būti, kad šita doktrina kažkaip veiks. Ir dabar, kalbant apie Irano situaciją, tai Iranas, vėlgi jis yra provokuojamas, ir ne, Izraelis nori akivaizdžiai konflikto su Iranu, jaučiasi
stipriai. Kiek čia tenka kalbėtis, Ieva, kad lyg ir, na, vis tiek Izraelis jaučiasi toks pranašesnis ir technologiškai po visų tų, sakykime, likvidavimų vadų ir Hamas, ir Hezbollah, ir visų tų peidžerių ar pranešimų gaviklių atakų. Ir toks įspūdis, kad Izraelis mažiau bijo karo su Iranu nei Iranas su Izraeliu. Ar toks įspūdis ir jums, ar ne, šiandien?
Manau, kad taip, nes JAV yra ta valstybė, kuri nenori, ne, kad konfliktas plėstusi, spaudžia, žodžiu, Izraelį tam, kad jis pradėtų procesą dėl, bent jau dėl paliaubų, taip pat ir dėl Palestinos atsiradimo, tam, kad neplėsti konflikto. Izraelis taip nenusiteikęs, jisai nepasiduoda spaudimui ir tęsia atakas ir plečia konfliktą. Na, tai pats
įsivaizduoju, kad vis tiek amerikiečiai jiem padės, jie pastatys į tokią situaciją, kad jie neturės kur dėtis, nepaisant to, kiek nelaikytų jų už rankų jie.
Taip, nebejotinai, nes amerikiečiai yra, na, kaip ir įsipareigoja ginti Izraelį bet kokiu atveju. Tai jeigu Izraelis įsitrauktų konfliktą su Iranu, taip, amerikiečiai yra įsipareigoja ginti. Jie yra tarsi užsiminę ir pasakę, kad jie nenorėtų, tarsi neprisidėtų, dabar vėlgi ta diskusija yra įvairi, bet buvo anksčiau pasakę, kad jie neprisidėtų prie Irano atakavimo. Bet gintų nebejotinai. Aišku, pats Izraelis jis jaučiasi saugiai, nes jis turi tą daugias luoksnę tokią apsaugos sistemą, tai yra vidutinio nuotolio raketas. Taip, atsaugo barako sistema, kuri yra Patriot sistemos prieš raketinės gynybos atitikmuo, ten ilgojo nuotolio raketas gali sunaikinti aerų sistema, Iron Domas, ir tai, na, įvairiausios priemonės plus įsiskverbimas ir į Hezbollah, ir į Hamas, ir į Iraną, tai iš kur vėlgi atrodo, kad gali vykdyti tam tikras operacijas. Tai yra, Izraelis jaučiasi saugiai ir tarsi tokioje pozicijoje, kad jie nori sunaikinti tą, na, likusį pasipriešinimą ir tokiu būdu kažkaip užsitikrinti savo tas tvirtas pozicijas ir tęsti tą savo politiką, kurią nori tęsti. Mes turbūt labai stipriai pražiopsojom, kad Izraelis stipriai radikalizavosi, kad ta vyriausybė yra tokia religinių politinių radikalų vyriausybė, kurios vizija ateities, kaip atrodys Izraelis, kad tai bus teritorija be palestiniečių. Mes pražiopsojom šitą momentą, kad iš tikrųjų tai yra itin radikali vyriausybė, kuri nori daryti tą savo projektą ir pasipriešinimo sunaikinimas yra šiuo atveju.
Manot, nesustos Izraelis šitoj vietoj, sakykime, mes galim matyti kažką platesnio, didesnio, gilesnio
Vėlgi, neaišku, nes kad jis provokuoja ir provokuos, tai taip, kiek JAV vėlgi čia bandys kažką daryti, nes paskutinis vėl susitikimas.
Nu, Trumpas, jeigu pasikeis prezidentai, Trumpas tiesiai sako, aš nesuprasiu maždaug, jeigu jūs netakuosit branduolinių objektų, yra ne Izraelis.
Taip. Haris girdėjau per paskutinę konferenciją, jinai kaip ir pasakė, kai jos buvo klausiama, ar Netanyahu yra artimas partneris, jinai sakė, gal geriau performuojam klausimą ir klausiam, ar Izraelio tauta yra mums artima. Dėl to, kad tas matymas, kaip Izraelio dabartinė vyriausybė elgės ir kaip bando išplėsti konfliktą, atrodo, kad demokratams gal mažiau priimtina.
Mhm. Kągi, dėkui, Ieva Koreivaitė, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja, iranistė, trumpai su ja žvilgtelėjom į regiono perspektyvas, likit su žinių radiju.